Šiandienos skaitiniuose girdėjom, kaip Dievas išveda savo tautą pirmajam skaitiniui iš Egipto ir veda į pažado žemę. Ir vienas buvo skaitovas paskaitų, kuris vis paklausdavo žmonių, sako, ar jūs mėgstate siurprizus? Ir liepdavo pakelt ranką. Ir aišku, didžioji dalis žmonių pakeldavo ranką, nes kasgi tų siurprizų nemėgsta. Ir jis tada sakydavo, ne, jūs sako, esate melagiai. Jis sako, jūs mėgstate tik gerus siurprizus, malonus dalykus, iškart, aišku, siurprizas asocijuojasi su tuo, kas yra gera. Bet gyvenime siurprizai ne tik yra malonus. Va tokie kaip pirmajam skaitiniai, kada visi pakylėti iškeliauja į pažado žemę, kur viskas bus geriau, daug geriau, šviesų į rytojų, kur niekam nereikės dirbti ir visi turės duonos. Ir staiga dar kelyje, dar dykumoje pamato, kad jie ne tik neturi ko valgyti ir gerti. Ir tada žmonės pradeda savęs klausti, ar tikrai Dievas su mumis. Šiandienos skaitiniai iš viso kalba apie susitikimą su Dievu. Jis yra labai skirtingų lygmenų. Tiksliau eina po truputėlį tas susitikimas. Iš pradžių žmonės, kurie išėjo į dykumą paskui Mozę, jie galvojo, kad jie eina paskui Dievą. Taip ir buvo. Iš tiesų, žmonės sekė Dievų į dykumą, per dykumą į pažadą žemę. Bet kai atėjo pirmieji išbandymai, staiga viskas sugriuvo ir žmonės pradėjo abejoti. Nebematyti prasmės, nebepatikėti Dievų. Ir mums lygiai taip pat yra. Labai dažnai, kol viskas yra gražu, kol viskas yra gerai, atrodo Dievas mus laimina, viskas yra tvarkoje. Bet vos pradeda mums kažkas nesisekti, mes tai pradedam žiūrėti, lyginti save vieni su kitais, o žiūrėk, tam atrodo tas ir į bažnyčią nevaikšto ir eina per gyvenimą kaip tankas ir greuna viską ir jam atrodytų viskas sekasi, kurgi tada tas Dievas yra. Ir mes tada sustojam, užsidarom savyje, savo abejoniai, savo nepasitenkinime, savo baimiai, savo troškuliai ir nebeinam į priekį. Kaip šita moteris, apie kurią girdėjom Evangelijoje, žinot, jinai, čia rašo, biblinė 6 valanda, tai reikštų mūsų laiku, tai reikštų 12 vidurdienis. Taip, kaip mes va šiandien į mišę susirinkom, lygiai vidurdienis. Ir žinot, Izraelį vidurdienį nieks prie šulinio neįdavo, dėl vienos priežasties, kad tai buvo beprotiškai karšta. Joks sveikas, normalus žmogus prie šulinio neįdavo vidurdienį. Buvo tam laikas. Ryte, vakare, kada saulė netokia pikta. Ir ta moteris yra netgi ir priežastis, kodėl neatėjo vidurdienį. Ne šiaip savo. Evangelija toliau pasakoja, kai Jėzus paprašė jos, sako, tu atsivesk savo vyrą ir išduosi jums to gyvojų vandens. Ir moteris sako, aš neturiu vyro. Tada Jėzus sako, pala, bet teisybė, tu pasakai, kad neturi, nes jau 5 turėjai ir tą, kurį dabar turit, nėra tavasis. Ir Jėzus čia sako, netgi nepriekaištaudamas mums, kad jis atrodo, kad Dievas yra tam, kad jis mums papriekaištautų ir pasakytų, va, niu, negerai, 5 turėjai ir dar vieną turi. Jisai bando prabilt į mūsų širdį, sakydamas, pirmiausia, jisai sako, duok man gerti. Sako, aš esu ištroškęs. Fiziškai iš tikrųjų jis ir buvo ištroškęs. Beje, pažiūrėkit kaip simboliška. Paskutiniai Jėzus žodžiai ant kryžiaus buvo trokštų. Ir tai, aišku, simbolizuoja ne tik tą troškulį fizinį, žinoma, jis buvo iškankintas, nukraujavęs, jis buvo ištroškęs, bet kartu troškimą teisingumo, žmogiškumo, jis atidavė visą save, jis atėjo tik dėl mūsų ir vietoj dėkingumo jis gavo pažeminimą, atmetimą. Ir iš tiesų tas didžiosios mūsų šventės juk ir simbolizuoja tai, kad meilė, kuri buvo stipresnė už neapykantą, už abejingumą. Ir tik būtent dėl to, kad Jėzus nesustojo ties ta riba, neužsidarė savyje, kaip ta moteris, kuri nebeina į visuomenę, jinai eina 12 valandą, nežino, kad nieko nesutiks vidurdienį. Nes jaučiasi tuščia, jaučiasi vieniša, nenori nieko sutikti, nes bijo svetimų žvilgsnių ir pasmerktinų žvilgsnių. Tai simbolizuoja žmogaus baimę, žmogaus vienišumą, kuris prasidėjo turbūt nuo Jėvos ir Adomo. Nu, tai čia vėlgi simboliškai pasakojama, kada žmogus pradėjo slėptis po figmedžio lapu. Tai pradėjo slėptis tiesiog. pradėjo gėdintis. Čia ta pati istorija, pratesimas. Kaip jinai slepiasi nuo kitų žmonių, eidama 12 valandą, taip Jėva ir Adomas slepiasi vienas nuo kito po figmedžio lapais, bandydama kažką pridengti. Ir mes lygiai taip pat slepiamės. Ir atrodytų, kartais dar labiau pasineri į darbus, į kažkokias veiklas, darimus, tam, kad pasislėpti, tam, kad nematyt, tam, kad jaustis pilnesniam, saugesniam, prasmingam, įprasminti savo gyvenimą. Kabinamės, tarytum, kaip ta moteris, kuri eina prie šulinio. Ir Kristus, kuris tarytum sustabdo tą akimirką, kad atnaujinti gyvąjį vandens šaltinį, kuris yra ne iš išorės, bet iš vidaus. Man kaip žydai tikėjo, kad didysis pasikeitimas pasidarys tuomet, kai jie ateis į pažado žemę. Ir tenais viskas plauks medumi ir medus ir pienas. Ir mes, žiūrėkit, kaip visos mūsų didieji pažadai, kur jie veda. Sako, va, tas šviesus rytojus, kada nieko nereikės daryti, viskas bus duota. Tu galėsi tik ilsėtis, sėdėti savo ramiai fotelėje. Dažnai net mes įsivaizduojam amžinybę savo tokią. Kas yra tas amžinai atilsi daug mirusiam viešpatė? Nu, taip ir kartais ir įsivaizduojam tą amžinybę, kur visiška ramybė, taika, nieko nereikia daryti. Bet jeigu pasižiūrim į Dievą, Dievas, jis yra amžinas veikimas, amžinas variklis. Tai yra meilė, kuri nuolatos išeina iš savęs. Štai kas yra gyvybė, tai nuolatinis noras. Tai nėra norų apmalšinimas, bet noro koncentracija. Tai yra gale, tai yra srovė. Tai yra tas gyvas šaltinis, kuris iš tikrųjų yra vidinis. Ir kaip sako, kad sako, jeigu tu negali pakeisti aplinkybių ar išorės, o dažniausiai taip ir yra, sako, tu gali pakeisti savo žvilgsnį. Štai kas tas yra vidinis. Tu galbūt negali turėti vertingų daiktų, bet tu gali daiktus padaryti vertingais. Tu galbūt negali turėti vertingų žmonių ar atsitikimų, susitikimų savo gyvenime, ar tokių, kokių tu norėtum. Bet tu jos gali to paversti. Ir čia būtų neteisinga sakyti, kad nugražindamas. Kartais mes galim nudailinti ir sakyti, nenoriu matyti blogo, matau tik gerą. Ne apie tai eina kalba. Ne apie tai, kad kurti to, ko nėra. Vadinti druską cukrumi. Ne, čia veda, čia tik taip paslėpta bomba, kuri anksčiau ir vėliau susprogs. Ne, vadinti dalykus savo vardais, bet tiesiog šio gyvenimo rutinui, kaip tos moters, kurie ateina semtis vandens, atrasti amžinasias vertybės, kurios yra visai šalia. Dievo artumą. Čia toks Pilypas Neris, šventasis, kuris yra pasakęs, sako, jeigu tu ieškai kažko kito negu Kristaus, tu pats nežinai, ko ieškai. Jeigu nori kažko kito negu Kristaus, pats nežinai, ko nori. Iš tiesų, manyčiau, galima būtų plačiau pažiūrėti tai, kad jeigu tu ieškai kažko giliau negu tų dvasinių vertybių, kurios yra tavyje, to tikrojo, autentiško susitikimo su Dievu, kuris, kaip ir šitoje evangelijoje, sakė, o tai kur čia reikia garbinti Dievą? Jeruzalėje ar ant kalno kažkur tai? Sako, ateis laikas, kada nei ten garbinsit tiesa yra dvasia. Kada čia, tas, kai susitiksite toj gyvojoj, prie gyvojo šaltinio, kuris yra mumise, mūsų perkeistas žvilgsnis. Ir čia yra tas susitikimas su Dievu, kuris daro mus laimingus. Ir kiekvienas esame pakviesti, tai kiekvienam tai yra po ranka. Tik tai taip dažnai nedrįstam žengti to žingsnio, kaip ta moteris, kuris slepiasi. Nebūtinai, kad kartais mes slepiamės minioje, šeimoje. Kiek yra šeimų, kurios viskas atrodytų vos tik tai laikosi tas, kad tik tai nesubirėtų, tas laikai iš visų pusių, kad tik nesubirėtų, nesugriūtų tas fasadas, kurį visą gyvenimą statėjai. Ta tokia netikra ramybė. Ar fasadinė, kurią bandai pridengti savo gėdą, savo bėdas. Vėlgi tas figmedžio lapas. Nes ką žmonės pagalvos, kaip čia atrodys prieš kitus. Ir suprantat, ką žmonės pagalvos, mes tampam didžiausia kaliniai. To, ką pagalvo žmonės. Ir kaip sako šventas raštas, tiesa padarys jūs laisvus. Aišku, ne bet kaip pasakyta tiesa, kartais tiesa, mes galim užmušti savo tiesą. Tai ne tai, kad tu dabar ėmi ir taškaisi. Tikra tiesa eina visą laiką su pagarba, su meilė, susiklausimu. Tikra tiesa, tikros tiesos tikslas, kad pasaulis keistusi. Pažiūrėkit, kaip Jėzus čia kalbėjo. Jis net nebandė jos neimoralizuotos moteris, kuri gyveno su pikiais vyrais. Jis bandė prisilies prie jos širdies. O kai tu prisilieti prie žmogaus širdies, visas gyvenimas pradeda keistis. Čia yra tikrasis susitikimas. Ir va čia Dievas kviečia. Ir tas gavėnios laikas, apsimarinimo laikas, yra būtent tai. Sustabdyti tą. Akimirką, nes dažniausiai Dievas kaip tik va čia, kaip tik tuose sunkumuose, kada labiausiai pasibeldžia. Tai nereiškia, kad Dievas mus išbando. Bet galbūt toj gavėniui, dykumoj, mes tampom jautriausi. Nes kol viskas yra gerai, mes net nesusimastom. Viskas eina savaime. Ir atrodo gerai. Nu, bent jau pakenčiama. Bet kada jau tampa nebepakenčiama, žmogus priverstas klausia tikruosius klausimus. Dėl ko aš darau? Ką aš darau? Ko aš noriu pasiekti gyvenime? Ir tai yra gavėnė. Laikas užduoti savo tikruosius klausimus. Laikas tapti laimingu. Nes Dievas neatėjo tam, kad užkrauk mums naštą. Atvirkščiai, kad mus išlaisvintų. Kad atsistotume tiesos akivaizdoje. Ir tiesa išlaisvina. Pažiūrėkite, ta moteris, kokia pasiekmė. Jis paliko savo sotį ir nulėkė į kaimą, į miestelį visus kvies. Pažiūrėkite, radau Mesiją. Pažiūrėkite, jis man viską pasakė, ką aš padariau. Atskleidė man visas mano nuodėmes dar prieš man įsižiojant. Jinai nebėra ta susigūžus moterėlė, kurie ateina 12 valandą, kad nieks nepamatytų. Jinai nubėga tekina ir drąsiai skelbia. Štai kur yra tikrasis išlaisvinimas. Štai tas pasiekmė gyvojo vandens šaltinio, tikro susitikimo su Dievu. Mes tampam laisvi, mes tampam norintis, mes tampam gyvi. Tai veda į prisikėlimą, bet dažnai prisikėlimas eina per dykumą, per išbandymus, per apsisprendimą. Tam, kad mes galėtume sukoncentruoti, tam, kad galėtume atrasti tuos tikruosius tikslus gyvenime. Ir vienas dalykas yra atrasti, o kitas dalykas yra pasirinkti, norėti. Mes galime juos atrasti, bet jais negyvent. Mes visi daugiau mažiau žinome, ką reikėtų daryti gyvenime, kad būtume laimingi. Bet kažkodėl dažnai to nedarom. Trūksta tų noro, žingsnio, apsisprendimo, vidinio. Ir gavėnė ir yra tai. Sukoncentruok savo jėgas, kad galėtum žengti žingsnį. Kad nepabijotum kitų žvilgsnio. Kad iš tiesų, kad gyventum Dievo vaikų laisvę. Tad paprašykime šiandien per šią Eucharistiją. Paprašykime, kad Dievas duotų mums tą laisvą širdį, kad padėtų mums naujai kiekvienas iki peržvelgti savo gyvenimo kryptį, kur mes einam, su kuo mes einam, ką mes pasirenkam, kodėl tai darome. Paprašykime Dievo, kad jis mums duotų išminties, nesustot dykumoje ir ties išbandymais, kai mums trošku, kad mums nenusvirtų rankos, bet atvirkščiai, kad dar labiau ieškotume, dar nuoširdžiau. Kad kiekvienas išbandymas mums taptų galimybė. Kad kiekvienas kryžius mums taptų prisikėlimas. Amen.